Ara, beraz, eta Irunen aldiz udalak hiri mugikortasun planaren berri ematen duen erakusketa. Ba, estainatu zuen atzo, Palmera Monteron, otsailaren 20a bitartean, ikusgai izango duzue. Berez, legez, 2024an zehar indarrean sartu beharko lukete, Isuri Apaleko eremua, Donostiak eman du, ba, bere plangintzaren, ez da? Ba, berri, aste honetan bertan, eta Irun, ba, Gipuzkoako bigarren hiria izanik eta 50.000 biztanle baino gehiago bituela, ba, mugikortasun plan jasangarri hori ba, betetzera behartua da. 2023-2027 urtealdirako ba, proiektuaren lau fasetatik hirugarrenean aurkitzen da Irungo udala une honetan eta aipatu beharra dago hain justu ba herritarren informazioa, Bermatze aldera erakusketa antolatu dutela. Esan bezala, otsailaren 20a bitartean ikusgai duzute, ba 2010az geroztik, ba Irungo udalak mugikortasun jasangarriaren alorrean emandako urratsen berri ematen duen erakusketa bai eta esan bezala datozen urtei begira, hartu beharreko neurrien inguruko ba plangintza, ez dute dena itxita, nola nahi ere, klima aldaketaren kontrako lege berria bete ahal izateko, baina aipatu beharra dago zenbait baldintza bete beharko dituztelarik, Borja Olazabalek mugikortasun jasangarrirako udal ordezkariak argi bituela zenbaitzuk.
Paseoko honen bidegorri bat egon behar da, ez? Oraindik ez dago erabakia nola izan behar den edo nola egingo den, baina hor bidegorri bat egon behar dela Pemusa esaten digu.
Irun aldaketarako pres dagoelakoan da utetxia, izan ere 2010az geroztik eraldaketa nabarmenak burutu bituzte. Euskal Autonomia Erkidegoan aintzindaria izan zen Irun, hirigunea 30 km orduko abiadura muga duen eremu bilakatzen, aintzindari ere autobus elektrikoak martxan jartzen eta bidegorri sarea osatuz, gaur egun Behobiatik hiriaren beste muturrean den Landetxa auzoraino bidegorretik atera gabe bizikletaz joan daitekeela dio. Halere, kotxe zentrismoaren politika egiten duela leporatu diote udalari talde ekologistek eta aldi berean obrak egiten bituzten bakoetxean, aparkalekuak ezabatu eta kotxearen kontrako gurutzada bat egin dutela diote hiritarrek. Olazabalen ustetan, oinezkoa eta bizikleta erdigunean jartzeko neurri orok eztabaida ekar dezake, baina denborak egiaztatzen du, bere ustetan, konzientizazio kanpainak baino, neurri zehatzak ezarriz eragiten dela jendearen mugitzeko ohituretan.
Beti eraldaketagoek egiten direnean mundua bukatu behar dela dirudi eta batzuk esaten dute hori kotxaren kontra egitea dela edo bakoitzaren askatasunaren kontra egitea dela, baina gero denbora pasatzen denean ikusten da egiten diren ekintzagoek onak direla hiriarentzat, onak direla hiritarrentzat eta ez direla egiten inoren kontra. Eta azkeneko 12 urteetan zehar eraldaketa asko egin dira Irunen, baina gero denbora pasa denean edo denbora pasa ala ikusi da, aldaketa handi hoiek gauz asko aldatu dituztela, baina mundu ez da bukatzen.
Ara beraz, gogoratu Isuri Apaleko eremuari begira, hain justu, hau osatu edo antolatu nahian ere azken asteotan iparralde Gipuzkoa etorbidea eta kolonibilitaren arteko bidegurutzean trafikoaren isurien, neurketa, aire kalitatearen neurketa lanak egiten ari direla, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, eta joan den irailaren 22an, kotxerik gabeko nazioarteko egunean jada, pistak eman zituela, Irungo udalak, froga pilotu gisa, igandetan egiten den moduan, astean zehar ere, koloni bilbide autoentzat, itxi, eta soilik bizikleta oinezko, eta kasu hortan autobusentzako ere, baimenduz, eta bidegorria, koloni bilbidea bituen hiru errailetatik erdikoan kokatuz, ezta? Hain justu aipaputako bidegorria kolon ibilbidean ezartzeko aukera edo plangintza Oier Martínez Violet, Mikel Ormazabal eta Alba Molas abituek proposatu zuten jada duela 3 urte. Hain justu Oier Martínez Violet mugikortasun jasangarrian abitua izan dugu gurean eta aipatu digunez abituak izanik ere modu bolondresean hiritar gisa egindako proposamenak aintzat hartu bitu Irungo udalak.
Guk 2020an aurkeztu genuen proiektu bat, hiritar bezala, Mikel Ormazabal, Alba Molas eta hiruok, eta kasu honetan, pandemia garaian sortutako arazoak zirela eta eatatikoki nola 6 hilabetetan, Irungo mugikortasuna, ez goitik bera, baina portzentai oso altu batean aldatu zitekeela alde batetikan, kolon pasabelakuko bidegorria baina baita be, Nafarroa etorbidekoa, elebateko linea luzatu, eta gero gaur egun elebosta izango dana ere proposatu genuen, besteak beste, azkenean biziketa soluzioa bat da, soluzioaren parte, baina ez da soluzio bakarra, azkenean konplejitate gehiago dago, aparkalekuen asuntua, kentzea, bizikletentzako aparkalekua jartzea, mugitzea eta bar. Claro, proposamenak egin bai, eta nik uste udal guztiek, bai Irungoa, bai Hondarribikoak, bai inguruko guztiek, egin berdana jakin badakitela. Azkenean, oso horrexa dakagu, hemen mugan, behiratzea zer egiten du Parisen, o Bartzelonak, o zer dihoan gezki Madrilen. Claro, asunta da gero egin behar dagoela. Orduan, claro, Pemusak esaten du, baina gero valentia hori behar da, jartzeko batzutan dirua ere, onartu behar daukat, ze autobusak arestia dira, zentru guztia aldatu behar baldin bada, ba obra zibilein behar da, baina egin behar dena badakite, falta da egin nahi izatea. Nere ustetan, nere uste xumean hiritar moduan.
Ara beraz, beno, ba, bultzada berri bat emango diote orain momentuz, esan bezala hiriko mugikortasun jasangarrirako plan berriari, 2023-2027 urtealdirako plana hasieran onartzeko dokumentua sinatu du, dagoeneko, Irungo udalak eta ondoren herritarrek parte hartzea eta informazioa izatea bermatzeko, ba, plana hasieran onartzeko dokumentua herritarren eskura jartzeko gune bat atondu du orain Palmera Montero gunean, esan bezala otsailaren 20ra bitartean bisita baitekena, esan bezala 2010ean, ba, abiatutako, ba, plangintzan emandako urratsak eta aurrera begira bete beharreko neurriak eta neurri zuzentzaileak ere aztertzen bituen ba, erakusketa da, bost pano dira eta QR bat badu, bakoitzak ba, informazio xeagoa ba, nahi duen ororentzat. Modu batean zein bestean, esan bezala, berandu gabiltza dagoeneko, berez, 2024ean aplikatu beharreko kontua ba, izanik ere ba, faseka, pixkanaka ba, egingo du, irungo dela ba Donostiako udalak hain justu ba aste honetan bertan iragarri duen bezala. Edozein kasutan Oier Martínez Violetek argi du orain artean egindakoa ongi dela, eskas dela, alere eta edozein neurri traumatikoa izango dela baiara bai.
Ba bueno, argi dago aski ez dela, izan ere klima aldaketa eta bai hiriaren kotxaren erabilpena murriztu bai, leno oso altua zen, igoratzen naiz, azkenean ni Arbesen bizi naiz, eta Baxekolonera juteko askotan kotxe zuten ginela, hori gaur egun ezinezkoa da, oin ez juten geha, baina bai egia dela, oraindiken ez degula aldatu, o ez degula tendentzia aldatu, azkenean ez da zenbat biziketa gehiago erabiltzen den, zenbat oinezkoa biziketa, zenbat gutxillo erabiltzen den kotxe, eta hortako bai, oraindiken neurri gehiago behar ditugula, goita mar zonaldea oso aurrera goia izan zen, estatuko bigarrengo izan ginen, baina gero martxa ba, badirudi beldurra, edo valentia, o momentu politikoa etzala, hor ja beste balorazio batzuk dira, baina bai neurriak behar diala hori aldatzeko, eta kasu honetan zoritxarrez, geroz eta lehenu egin, geroz eta gutxiago izango dira traumatikoak, geroz eta berandugo egin, gero guztiz traumatikoak izango dira, guztiz traumatikoak esan edet, bueno, ba, biartikan aurrera zure kotxea ezin dezu erabili, punto. Osa, olakoak ikusiko ditugu, eta zoritxarrez olakoak izango dira.
Antxeta irratia.
Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno...
Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
Entzun, esan, adierazi.
Azkenean biziketan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba... Ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak zenta ez dire oso nala, ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina egunereko biziaren zat ez aski
Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, biziketaz dijoanak bere burua segur ikusi behar du. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du biziketa hartzen beldurra daukalako. Oso simplea da.
Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.